Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravnić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Jovana Teokarevića, profesora na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Vedrana Džihića, docenta na Institutu političkih nauka Univerziteta u Beču. Razgovaralo se o odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije nakon što je promijenjena vlast u Beogradu. Među ostalim se diskutovalo o tome kakav je efekat učestalih međusobnih posjeta, je li nova srbijanska vlast promijenila odnos prema Miloradu Dodiku, imali razlike između Tadićevog i Nikolićevog odnosa prema Bosni, te šta je dugoročna strategija Srbije.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da se normalizuju odnosi između Beograda i Sarajeva. Naši sagovornici su Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vedran Džihić, docent na Institutu političkih nauka Univerziteta u Beču. Otkako je promijenjena vlast u Srbiji, sve je više međudržavnih susreta između predstavnika Srbije i Bosne i Hercegovine. Tako je premijer Srbije Dačić dva puta posjetio Sarajevo, a predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda bio je u posjeti Beogradu. Gospodine Džihiću, da li u tome vidite bitno poboljšanje odnosa između dve zemlje?
Znate kako, ako pođemo od pretpostavke da je simbolika bitna, a u ovom slučaju jeste, to je definitivno jedan prvi korak ka odmrzavanju odnosa između Beograda i Sarajeva. Odnos bivšeg predsjednika Srbije Tadića prema Bosni i Hercegovini iz moje perspektive bio je licemjeran, znači nije učinjeno gotovo ništa. Imao sam osjećaj da je na neki način opstruirana jedna normalizacija odnosa između Sarajeva i Beograda. Sa promjenom vlasti, sa ovim prvim koracima koji su naravno pjevanje pjesme od Halida Bešlića Miljacka od premijera Dačića u Sarajevo, jedan simbolički korak, ali bilo je tu i nekih konkretnih koraka kao ovo nedavno potpisivanje protokola tužilaštva Srbije i BiH o progonu osumnjičenih za ratne zločine, tako da bi se moglo reći da poslije tog licemjernog perioda za vrijeme predsjednika Tadića ulazimo u fazu gdje i najmanji pomak na neki način dobija prolaznu ocjenu i da smo možda svjedoci nekog prvog stadija metamorfoze tih odnosa između Beograda i Sarajeva sa, na kraju, ipak neizvjesnim ishodom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Teokareviću?
Na početku smo nekog poboljšanja i iza ovih početnih i ohrabrujućih koraka moraju da slede mnogi drugi, inače će njihov simbolički značaj, kako reče Džihić, pasti u zavor, pa ćemo sličan razgovor morati da vodimo za godinu ili dve dana. Mislim da je prilično važno da se ova nova srpska vlada pomerila, i to značajno u odnosu na početni vrlo nezgrapni i skandalozni, jel da, izjavu predsjednika Nikolića kada je praktično porekao da je u Srebrenici počinjen genocid, i da se sada možda, to je moje očekivanje i nada, da se sa manje krupnih reči, a sa više konkretnih koraka poboljšavaju ti odnosi. Ohrabrujuće je što nova vlada Srbije ima pragmatičan pristup sada i drugačiji u odnosu na raniju vladu, i što je i ovim posetama Dačića Sarajevu i posetom Bevande Beogradu pokazala da u stvari želi da radi posao. Ili kako je i Dačić rekao slikovito u Banja Luci, među svim ovim posetama, dosta smo se ljubili, ajde da sad nešto radimo. Ali ne treba da posmatramo odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine samo na tom političkom ili na najvišem političkom nivou. Ima u stvari, osim mnogo loših stvari, zamrznutih odnosa, ima vrlo lepih primjera. Ja bih naveo jedan koji se meni posebno dragi i značajan. To su danas, sada već tradicionalni dani Sarajeva u Beogradu, jedna kulturna manifestacija gdje ljudi, umetnici raznih profila, svakog aprila, maja gostuju iz Sarajeva u Beogradu, i to je dočekano sa, ja bih rekao, bez ikakvog pretjerivanja, sa oduševljenjem u Beogradu. I to se vidi po aplauzima, po poseti i tako dalje. nije sve u politici i to je, čini mi se, jedna nada u stvari da stvari konačno mogu da budu bolje.
Međutim, nakon svih ovih poseta, nedavno je Milorad Dodik na sastanku u Skupštini Srbije rekao da je možda došlo vreme da se postavi pitanje prava na samoopredeljenje Republike Srpske. I dobro što je on to rekao, ali su mu pri tome poslanici aplaudirali. Poslanici Skupštine Srbije. Kako to tumačite, gospodine Đihiću?
Ja mislim da se odnos prema Dodiku u Srbiji postepeno mijenja. Isto tako kao što se i mijenja položaj i pozicija Dodika u okviru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ja lično mislim, odnosno nadam se donekle, da je Dodik ličaj koji se nalazi u njegovoj finalnoj fazi, gdje pokušava da zaštiti ono do čega je došao svih zadnjih godina i gdje osjeća na neki način neku vrstu straha od onoga što bi moglo da ga čeka. Recimo, ovaj proces pragmatičnih promjena koji se dešavaju u Srbiji pod vicepremijerom Vučićem, pod premijerom Dačićem, može dovesti u skoroj budućnosti do toga da i pitanje Dodika i njegovog, ajmo ga tako nazvati, polukriminalnog imperija koji je sagrađen u Republici Srpskoj, dođe na dnevni red. Tokom zadnjih sedmica i mjeseci bilo je tu nekoliko jasnih pokazatelja iz Beograda da je taj odnos, barem oficijalnog Beograda prema Dodiku, malo zahladio. Vi ćete se sjetiti, recimo, prve posjete Dodiku predsjedniku Srbije, gdje konferenciju za štampu umjesto u samoj zgradi održao ispred zgrade, znači na ulici, što je neki način već simbol tog nekog promijenjenog odnosa koji se naravno zasniva i na određenom problematičnom odnosu između Nikolića i Dodika. E sad, krucijalno pitanje, ovo što ste vi rekli, poslanici u Skupštini koji aplaudiraju Dodiku, to je već nešto puno dublje i značajnije. Znači, ja mislim da je Srbija, nažalost, isto kao i Bosna i Hercegovina, još uvijek jedno jako podijeljeno, da ne kažem šizofreno društvo. I u jednom i u drugom društvu imamo sustav koji na neki način reproducira stare etnonacionalne matrice koje nas na neki način još uvijek davi, iako se nalazimo u 2013. godini. Tako da osjećam da će i u budućnosti biti i dalje dovoljno, nažalost, prostora za frikcije, za napetosti i za instrumentaliziranje pitanja kao što su Srebrenica, kao što je odnos prema ratnim zločinima, i da pored svih ovih pozitivnih pragmatičnih koraka predstoji još puno rada da bi se došlo do neke finalne i ultimativne normalizacije odnosa između Bosne, Hercegovine i Srbije.
Gospodine Teokareviću, kako vi tumačite ovaj aplauz poslanika Dodiku? Manje više to su bili poslanici vladajućih stranaka, mada mora se reći da na tom sastanku u Skupštini Srbije, na kome je Dodik govorio, nije bio ni Nikolić, nije bio ni Vučić, nije bio ni Dačić, nego je, tako da kažem, bila druga liga funkcionera.
Deo razloga za taj aplauz se sigurno nalazi u ovim, najblaže rečeno, nesavršenostima i srpskog društva ili i bosanskog. Dva druga dela, čini mi se, treba istaknuti takođe. Jedan je da je svesno ili ne, javnost u Srbiji izuzetno malo obaveštena o tome šta se dešava u Bosni i Hercegovini. U stvari, ono što svi, pa i ti poslanici koji su aplaudirali, mogu da čitaju, to su uglavnom neke filtrirane vesti koje se uglavnom odnose na položaj Srba u Bosni i Hercegovini, Republike Srpske, reagovanje na Dodikovu ovu ili onu izjavu. Treća stvar, čini mi se, koja je važna, je da se iz Beograda Dodik se ne doživljava samo kao jedan, jel da, vodeći srpski političar u tom jednom entitetu Bosne i Hercegovine, nego se on gleda u kontekstu dela srpskog naroda koji živi van granica Srbije. I na neki način se, u stvari, podrškom pokušava da kaže da što god ta osoba ili neka druga radila, ne treba u stvari da vodi do toga da se uskrati normalna, očekivana podrška delu nacije koji živi van granica matične države. I na kraju samo da pomenem još jedan aspekt. Delim mišljenje sa mnogim ljudima u Srbiji da u stvari Dodik nije čovjek koji radi po nekim detaljnim, svakodnevnim, ultimativnim instrukcijama iz Srbije. Reč je u stvari o čovjeku, o političaru koji dosta nezavisno u stvari dolazi do svojih stavova, kad vrlo radikalnih, neprijatnih, koji između ostalog ugrožavaju dobre odnose između Bosne i Srbije i da u stvari on za to ne traži ni podršku ni dozvolu bilo koje vlade u Beogradu, one ranije ili ove sada. Ali njima se onda, vladama u Beogradu, čini da ako bi bili otvoreno kritičniji prema njima, a verujem da su bili više puta izazvani da tako nešto urade, da bi im se onda možda prebacilo da se na taj način upravo uskraćuje ta neka očekivana i normalna podrška delu naroda van matične države.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima između Beograda i Sarajeva nakon promjene vlasti u Srbiji. Sagovornici su Vedran Džihić, docent na Institutu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Amer Karabeg.
Hajde da poredimo odnos Tadića i Nikolića prema Bosni i Hercegovini. Tadić je igrao dvostruku ulogu, gospodin Džihić kaže licemernu. On je stalno ponavljao da je za celovitost Bosne i Hercegovine, a istovremeno je tu državu potkopavao svojom snažnom podrškom Miloradu Dodiku. S druge strane, on je ipak na neki način priznao genocid u Srebrenici. Posredno, naravno, u rezoluciji Skupštine Srbije nije upotrebna reč genocid, ali znalo se na što se odnosi. Nikolić je pak otvoreno negirao srebrenički genocid, a za Bosnu i Hercegovinu je rekao da je to država koja polako nestaje pred našim očima i ni jednu od te dve izjave nije povukao. Kako vi na to gledate, gospodine Džihiću?
Ja mislim da postoji suštinska razlika svakako između politike Tadića i Nikolića. Tadić je uvijek bio neko ko je bio oprezan, ko je kalkulirao i ko na neki način pokušava da bude sve u isto vrijeme i spasioc srpske nacije i najbolji veliki otac za Srbe u Republici Srpskoj i neko ko promovira evropske i demokratske vrijednosti i da se pokloni u Srebrenici, a da ne izgovori riječ genocid i tako dalje i tako dalje. Mislim jednostavno da u tom takvom odnosu nije moglo da se iskristalizira jedan pravi i suštinski odnos prema Bosni i Hercegovini. Znači to zbog toga ga nazivam licemjernim. Nikolić je tu prilično jasan i sad bi neko mogao da kaže taj takav jasan stav, sa njim se puno jednostavnije može operirati na neki način. Znamo onda čemu smo, jeli. Sad naravno Nikolićeve te retoričke eskapade koje su za svaku osudu nisu tu da poboljšaju odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije, ali na sreću Nikolić je reduciran, za razliku Tadića, reduciran je ipak na jednu, hajmo reći, formalno simboličku ulogu u srpskom političkom sustavu. Tako da koliko god te izjave Nikolića bile radikalne, mislim da ipak ovaj pragmatizam prije svega Dačića i Vučića, koji ako se naravno nastavi odgovarajući pritisak Evropske unije, znamo da je recimo prije posjete Dačića Bosni i Hercegovini Brisel eksplicitno tražio zaokret politike Srbije prema Bosni i Hercegovini. Znači ako se nastavi taj na neki način pozitivan pritisak iz Brisela i ako se nastavi taj pragmatizam koji je očigledno svojstven političaru Dačiću i Vučiću, mislim da se tu na svaki način može neutralizirati neko moguće negativno dejstvo retorike Nikolića i da će na neki način Nikolić biti jedan simbol, ali ne krucijalan za odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Gospodine Teokareviću, kako biste vi uporedili odnos Tadića i Nikolića prema Bosni i Hercegovini?
Tadić je čovjek koji je uz dosta rizika, to danas svi nažalost zaboravljamo, gurao i izgurao u stvari evropsku orijentaciju Srbije. Na neki način doprineo i da ovi njegovi naslednici postanu deo te iste orijentacije i mislim da je u stvari jedan od razloga podržavanja Milorada Dodika rezultat nepovoljnih okolnosti u kojima se on nalazio u odnosu na opoziciju. On je u stvari jednostavno rečeno neprekidno morao da dokazuje da je dobar Srbin, da je u stvari čovjek koji ne želi i neće izdati srpske nacionalne interese. Pozicija Nikolića i Dačića i Vučića je potpuno drugačija. Oni kao pod znacima navoda dokazani nacionalisti, oni u stvari ne moraju da se na taj način kao što se Tadić dokazivo da se dodatno dokazuju. Njima se u stvari unapred veruje, daje im se carte blanche da odu korak dalje, da urade nešto za šta ljudi sa sumnjivim, jel da, krvnim zrncima nisu bili sposobni ili hrabri, i to je razlog što onda ne moramo da od Nikolića i drugih u današnjoj vlasti Srbije slušamo krupne reči, da prisustvujemo poljupcima sa Dodikom. Nekako se to podrazumeva. Drugi razlog za ovakvo koketiranje sa Dodikom je naravno neka vrsta namigivanja javnosti. To je ovde svakome jasno, mada nikad nije bilo, jel da, rečeno tako jasno, da bi u stvari gubitak Kosova mogao da bude nadoknađen dobitkom Republike Srpske. Da li bukvalno u nekom teritorijalnom pogledu, dakle pripajanjem Republike Srpske Srbiji ili ne, naravno to je nedovoljno jasno, ali to je otprilike neka vrsta kompenzacije na koju srpski političari misle i misle da bi im onda u stvari oproštaj od Kosova mogao da bude neka vrsta nadoknade u tom smislu.
Pošto je gospodin Teokarević pomenuo ovu tezu koja je dosta raširena, neki smatraju, ne baš neki, nego u tim nacionalističkim krugovima se smatra da bi Republika Srpska mogla na neki način da bude nadoknada za Kosovo. Gospodine Čihiću, po vama, koliko je Bosna i Hercegovina na neki način žrtva Kosova?
Pa na neki način i jeste, zbog toga što potenciranje te priče o eventualnoj kompenzaciji za gubljenje Kosova je jednostavno bila jedna dimenzija koju je Dodik i neki drugi ljudi u Republici Srpskoj koji su jednostavno koristili za mobiliziranje domaće javnosti u Republici Srpskoj. I tu postoji ta teorija spojenih sudova. Ali u svakom slučaju ja bi tu priču Kosovo, Republika Srpska stavio u neku fioku koja se zove pričanje malih, možda čak i poglupih nacionalnih narativa. Fokusiranje na nešto što je potpuno irelevantno i politički potpuno neizvodljivo. Znači, mi svi znamo da niti Evropske unije, niti Sjedinjene Američke Države, a ni čitava regija ne mogu podnijeti bilo kakvo otvaranje Pandorinih kutija, a pitanje otvaranja suvereniteta Bosne i Hercegovine bi značilo otvaranje jedne ogromne Pandorine kutije. Isto važi i za Makedoniju, isto važi i za jug Srbije, isto tako kao i za Kosovo.
Gospodine Teokareviću?
Srbija je u poziciji u stvari sa ovom novom vladom da dokazuje da je spremna na pomirenje u regionu, pomirenje sa susedima. Pre svega ako ne isključivo na primjeru Kosova. I to je jedan krupan u stvari zadatak i takođe unapred definisan zadatak. Srbija pred Briselom ne mora sada da se pravda toliko zbog svojih ovakvih ili onakvih odnosa politike prema Bosni ili prema bilo kom drugom susedu. Dovoljno je da bude kooperativna i uspešna, efikasna u nekoj vrsti pomirenja ili normalizacije odnosa sa Kosovom. Mislim da bismo neke druge korake, nadam se pozitivne i mnogo, mnogo hrabrije, radikalnije u odnosima prema svim drugim susedima, uključujući i Bosnu, mogli da očekujemo tek kada se ili ako se u sledećim mesecima završe bar neki delovi, jel da, normalizacije odnosa sa Kosovom. Onda će nekako i spoljni pritisci, pogotovo ovi iz Brisela i eventualno iz Vašingtona, terati u stvari Srbiju da sa drugim susedima nastavi, jel da, tamo gde je stala sa Kosovom.
Gospodine Teokareviću, nedavno Ivica Dačić predložio da Srbija uspostavi specijalne veze i sa Federacijom Bosne i Hercegovine, znači kao što ih ima sa Republikom Srpskom, da ima takve veze i sa Federacijom Bosne i Hercegovine. U Federaciji baš nisu previše oduševljeno reagovali na tu ideju. Kako vi na to gledate?
Ja mislim da bi to bila jedna normalna stvar koja bi, ne oduzimajući na značaju, jel da, odnosa između Beograda i Banja Luke, dodala u stvari nešto na odnose sa celom Bosnom i Hercegovinom. Ako se ne ide na tu varijantu, možda bi sličan dogovor, ugovor mogao da se napravi sa celom Bosnom i Hercegovinom. Na taj način bi bilo rešeno ne samo da Srbija ne razlikuje građane ovog ili onog dela Bosne i Hercegovine, nego je to mogućnost da se reše i neki praktični problemi. Znate, danas imate u stvari neravnopravan položaj građana iz BiH koji nisu iz Republike Srpske u oblasti zdravstva i obrazovanja. Ako to ne košta baš toliko mnogo, to je jedan dobar ulog koji bi Srbija mogla da da i da u stvari ponudi na taj način ravnopravan tretman svim građanima. Čini se da je došlo vreme, prošli smo mi tu fazu u toku prošle decenije, da samo simboličkim nekim velikim gestovima moramo da počinjemo i završavamo poboljšanje rešavanje odnosa. To se može uraditi i na mnogim sitnim, a u stvari za mnoge ljude veoma praktičnim i važnim pitanjima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima između Beograda i Sarajeva nakon promjene vlasti u Srbiji. Sagovornici su Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vedran Džihić, docent na Institutu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đikiću, da i vas upitam, kako gledate na ovaj predlog Ivice Dačića da Srbija uspostavi specijalne veze i sa Federacijom Bosne i Hercegovine?
Ja mislim da je to jedini pravi i konsekventan korak. Nama su u ovom momentu van simbolike, van retorike koja nas je opterećavala za njih 10 godina, potrebni su nam jednostavni mali koraci kojih ima puno. I jednostavno taj zbir tih nekih malih koraka dovela bi do jednog normalizacije, stabilizacije odnosa između Beograda i Sarajeva. E sad, to bi trebalo definitivno biti popraćeno sa nekim simboličkim koracima, pitanja kao što je recimo to, ta mogućnost uspostavljanja specijalnih odnosa i sa federacijom, kao recimo jedan trezven odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini koji bi istakao i stavio u prvi plan činjenicu da je Sarajevo glavni grad Bosne i Hercegovine, da postoje naravno entiteti, da imamo specijalne odnose i sa Republikom Srpskom, a i sa federacijom, ali da je ipak Sarajevo glavni grad i da ne postoji paušalna recimo podrška za Republiku Srpsku zbog nekih nacionalnih romantičnih ideja, nego jednostavno onda kada to Republika Srpska zaslužuje.
Gospodine Đihiću, ima li Srbija, kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, strategijski interes od koga nijedna vlada nije spremna da odustane?
Naravno, sama činjenica da u Bosni i Hercegovini živi veliki dio srpske populacije dovodi do toga da na neki način postoji poseban specijalni strateški interes Srbije prema Bosni i Hercegovini, isto kao što Mađarska ima poseban specijalni interes prema njenim manjinama i stanovništvu koje se nalazi u Rumuniji ili u Vojvodini. Znači, to je jedna komponenta, ali ona ne smije da bude instrumentalizirana i da dovodi do poremećaja praktičnih odnosa između jedne i druge države.
Gospodine Teokareviću, po vama, koji je to strategijski interes Srbije prema Bosni i Hercegovini koji, tako da kažem, prevazilazi sve aktuelne vlade?
Ja mislim da je to federacija. Dakle, Bosna kao federacija, odnosno postojanje posebnog srpskog entiteta. Mislim da bi ispod toga teško bilo nagovoriti Beograd da nekako pristane na to. Mada je Beograd, jel da, tu jedna spoljna komponenta i sve zavisi naravno od toga oko čega bi se ljudi u Bosni mogli dogovoriti. Drugo je pitanje i nije direktno povezano s tim da li i koliko ovlašćenja ti entiteti mogu i treba da imaju u okviru Federacije Bosne i Hercegovine, i to je nešto o čemu se sigurno treba raspravljati. Ja mislim Beogradu bi to moralo konačno da postane jasno i prioritet također, da Bosna treba da bude funkcionalna država.
Samo da vas pitam.
Ponavljam, mislim da iz Beograda neće doći pozitivan odgovor ukoliko se traži poništavanje takvog karaktera Bosne kao federacije, odnosno poništavanje srpskog entiteta.
Vi mislite da je sad ova sadašnja Bosna federacija?
Pa ona jeste uređena kao federacija. Imate federalne jedinice praktično, imate entitete, imate dvodomni parlament, podelu nadležnosti. Niko se ne bi usudio da tvrdi naravno da je to urađeno na dobar i funkcionalan način, ali je situacija takva da i ja verujem da prosto drugačije rešenje, dakle unitarno umjesto federalnog, ne bi vodilo u stvari nekoj vrsti smirivanja tenzija u Bosni, konsensusu oko osnovnih pitanja i prioriteta, nego naprotiv upravo suprotnim nekim tendencijama.
Znači, vaše mišljenje da je interes Srbije strateški da se zadrži status quo u Bosni i Hercegovini što se tiče njenog uređenja?
Status quo u smislu generalnog opredeljenja za federaciju, ali ne sa ovakvom raspodelom nadležnosti između federacije i entiteta. O tome sigurno treba razgovarati i vidjeti kako je moguće doći do funkcionalnije države.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đihiću, vidite li ovu sadašnju Bosnu kao federaciju?
Znate kako, Bosna i Hercegovina naravno ima federativne elemente, ali je definitivno i ustavno-pravno i funkcionalno nedorečeno društvo. Znači, mi imamo niz elemenata federacije, imamo ponekad čak i neke konfederativne elemente, barem tako to entiteti ponekad žele da vide, a sa druge strane imamo naravno i neke elemente centralne uprave. E sad, to pitanje ustavno-pravnog poretka jeste relevantno, ali jednostavno sa druge strane se postavlja ono pitanje koje uvijek nameće Europska unija, to je pitanje funkcionalnosti te države. Znači, pokazalo se da ovakva država Bosna i Hercegovina sa ovakvim teritorijalnim i federativnim elementima od kantona preko entiteta jednostavno nije kompatibilna sa onim ciljem koji želi da ispuni, a to je cilj integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
I na kraju, evo da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Ukratko, gospodine Teokareviću, može li doći do jačanja veza između Beograda i Sarajeva ili će ovi potezi koji su do sada urađeni ostati na simboličkoj ravni i sve će biti manje više isto kao do sada?
Nisam siguran sa srpske strane da postoji dovoljno praznog prostora, energije, mogućnosti u kontekstu svih problema i zadataka koje trenutna srpska vlada ima, da ona može da se posveti dovoljno poboljšavanju odnosa sa Bosnom. Pošto ćemo najvjerojatnije imati izbore u Srbiji ove godine, rekao bih da veće neke napore i radikalnije, hrabrije korake možemo očekivati tek za nekoliko meseci, kada se završi jedan od poglavlja kosovske priče i možda će to biti zadatak za neku novu vladu.
Vaš zaključak, gospodine Đihiću?
Ja mislim da će doći do poboljšanja odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine kada se riješe dva pitanja, kada se riješi ovo pitanje Kosova na jedan pragmatičan način i kada dobijemo zaista jednu koherentnu i funkcionalnu vladu u Srbiji koja neće na neki način već gledati na sljedeće izbore i tražiti izlaz u prijevremenim izborima. Znači, to su dvije pretpostavke na strani Srbije, a sa druge strane, kao što se kaže, za tango su uvijek potrebne dvije strane, tango se ne može plesati sam. Znači, za poboljšanje odnosa je potrebna jedna funkcionalna odgovorna vlast u Bosni i Hercegovini. Koliko god se trudim i emocionalno želim da to vidim u Bosni i Hercegovini, trenutno takvo nešto, znači jednu takvu funkcionalnu, trezvenu vlast koja je sposobna da uradi ono što obećava, ne vidim u Bosni i Hercegovini. Ja u Bosni i Hercegovini već vidim neku vrstu permanentne izborne kampanje gdje se već političke partije pozicioniraju za 2014. godinu i polazeći od toga i polazeći od ovih previranja i neizvjesne situacije u Srbiji, očekujem da bi suštinski pomaci mogli da se dese tek 2014. godine. Neke supstancijalnog nekog iskoraka neće biti najvjerojatnije prije 2014. odnosno čak i 2015. godine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Teokareviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, docent na Institutu za političke nauke Univerziteta u Beču i Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.